Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio nakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumatano tarehe 5 Desemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu kuanza kikao cha sheria cha kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump.
Kamati imeridhika kabisa kuwa hao wataalam wamekubaliana nayo na mashtaka ambayo wanataka kufanya. Mashtaka la kwanza likiwa kuwa Rais Trump alitumia madaraka yake vibaya.
Rais Uhuru Kenyatta amewashambulia wanasiasa wanaopotosha wananchi kuhusu ripoti ya maridhiano na mabadiliko ya katiba BBI.
Na viongozi wa mataifa makuu kijeshi duniani NATO wanamaliza mkutano wao kwa mvutano juu ya sera na mustakabali wa ushirikiano wao.
Kwa upande wa Ufaransa, wao wanabaini ya kwamba shirika hili la NATO lazima hakiwezi kuangaziwa kwa kifedha, yani mataifa ambayo wanajumuisha NATO wasipimwe kifedha ambazo wanazitoa.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini yetu utabaki pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Unaweza kuyasikia pia kwenye mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Kenneth Bwire na habari za alfajiri.
Madaktari wasio na mipaka MSF wameripoti kuondoa wafanyakazi wake wasio wazao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka sehemu za mashariki mwa nchi hiyo baada ya kundi lililokuwa na silaha kujaribu kuingia katika ofisi zake. Shirika hilo la kutoa msaada lisilo la kiserikali ni la hivi punde kuripoti kwamba linapanga kuondoa wafanyakazi wake katika wilaya ya Biakato baada ya wafanyakazi watatu wa kupambana na Ebola kuuawa katika mashambulizi katika kambi ya migodi ya Biakato mkoa wa Ituri, ambayo hakuna kundi limedai kuhusika. Kituo cha madaktari wasio na mipaka kina watibu watu wawili wanaugua Ebola, wengine sita wakiwa wamelazwa kwa kushukiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Kulingana na maafisa wa sehemu hiyo, huenda wapiganaji wa kundi la Maimai ndio waliohusika na shambulizi hilo. Kesi ya ufisadi dhidi ya waliokuwa mawaziri wakuu wawili wa Algeria, wanasiasa maarufu na wafanyabiashara mashuhuri wa magari, imeanza mjini Algiers, huku mawakili wa washukiwa wakisusia kuhudhuria. Hatua ya kusikilizwa kwa kesi hiyo ni ya kwanza kabisa baada ya uchunguzi mkubwa kuhusu madai ya ufisadi ulioanza baada ya kujiuzulu kwa Rais Abdelaziz Bouteflika kufuatia maandamano makubwa ya raia mwezi Aprili. Washukiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kutakasa fedha, matumizi mabaya ya madaraka na kuweka mazingira ya mapendeleo katika biashara ya magari nchini Algeria. Mawakili wa washukiwa wameapa kutohudhuria kesi hiyo wakidai kuwepo mapendeleo ya kisiasa na mazingira yasiyo ya haki ambayo yanafanya vigumu kwa mawakili wa upande wa utetezi kufanya kazi yao vyema. Ni mara ya kwanza tangu uhuru wa Algeria mwaka 1962 kutoka Ufaransa mawaziri wakuu wanafunguliwa mashtaka mahakamani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza maandamano jijini Kampala ya kuimarisha ufahamu kuhusu vita dhidi ya ufisadi. Wakosoaji hata hivyo wametaja maandamano hayo kuwa njama ya kujitafutia umaarufu tu, wakati taifa hilo likiendelea kuorodheshwa katika nafasi za juu kwa visa vya ufisadi duniani, na wanaharakati wakidai ufisadi wakuu ni maafisa wa juu serikalini. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Kampala, Halima Athumani.
Rais Museveni aliongoza mamia watu hapo jana katika maandamano jijini Kampala kupinga ufisadi, akiwataja watu mafisadi kuwa vilemea vinavyoiba mali ya umma. Museveni amesema kwamba ili kumaliza ufisadi, viongozi wanastahili kujenga uchumi kwa kuimarisha sekta za kilimo cha kisasa, viwanda, teknohama miongoni mwa mingine, ili kubuni nafasi za ajira. Museveni anaamini kwamba uchumi thabiti utafanya raia wa Uganda kuridhika na mali walionayo na kuepukana na ufisadi. Hata hivyo, wakosoaji wa Museveni wanasema kwamba maandamano ya Museveni hayana maana yoyote na kwamba serikali yake ndio inastahili kulaumiwa kwa ongezeko la ufisadi nchini humo, ikiorodheshwa pamoja na Kenya, Mauritania na Nigeria kwa miongoni mwa nchi fisadi zaidi Afrika. Kulingana na wakosoaji pia, Museveni hastahili kufanya matembezi kulalamika visa vya ufisadi, bali ni raia wanastahili kufanya hivyo kuonesha hasira zao. Mkaguzi mkuu wa serikali Irene Mulayagonja ameshtumiwa kwa kukosa kuwafungulia mashtaka maafisa wakuu serikalini wanaojihusisha na ufisadi, lakini amejitetea kwamba baadhi ya maafisa hao wanajificha nyuma ya Rais Museveni.
Kumekucha Afrika kutoka Sauti America VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA linalokabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha litaingia katika mpango wa kuinusuru kibiashara ili kuepusha kuvunjwa kutokana na kufilisika. Naibu waziri ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la AFP kwamba amepokea barua kutoka kwa katibu wa baraza la mawaziri inayosema kwamba Rais Ramaphosa ametaka kufanyike mabadiliko jinsi shirika hilo linavyoendesha shughuli zake, na kuitaka serikali kuiweka katika utaratibu wa hiari wa kuinusuru kibiashara. Chini ya mpango huo, mtaalamu wa kibiashara atachukua usimamizi wa shirika hilo kwa lengo la kuikarabati upya kibiashara ili kuimarisha uwezo wake wa kupata pesa. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA halijapata faida tangu mwaka 2011 na linategemea serikali kwa ufadhili wa kifedha kuendesha shughuli zake. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, shirika la ndege la Afrika Kusini lilipata hasara ya dola milioni 700. Wafanyakazi wa shirika hilo waligoma kufanya kazi mwezi uliopita na kusababisha kuahirishwa safari zake, hatua iliyotishia kuangusha kabisa. Watu 58 wamekufa baada ya boti lilokuwa limewabeba wahamiaji kupinduka katika bahari ya Atlantic kutoka Mauritania. Idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imesema watu 83 wameogelea na kunusurika kifo. Tukio hilo ni mojawapo ya ajali mbaya zaidi mwaka huu kukumba wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya. Inaripotiwa kwamba boti hilo lilokuwa limebeba watu 150 halikuwa na mafuta ya kutosha lilipokuwa linakaribia Mauritania. Walionusurika kifo kutokana na ajali hiyo wanasaidiwa na maafisa wa Mauritania katika mji wa kaskazini wa Nodibo. Walionusurika wamesema kwamba boti hilo lilikuwa limebeba pia wanawake na watoto liliondoka Gambia Novemba 27.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kiwajia kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo, hivi sasa tuangalie habari yenye uzito inatuweka hapa Washington, ambapo wasomi watatu wa masuala ya katiba na sheria za Marekani wameiambia kamati ya sheria ya baraza la wakilishi kwamba Rais Donald Trump ametenda vitendo vya kumfuweza kumfungulia mashtaka kwa kuhimiza Ukraine kufanya uchunguzi kumfaidisha yeye kisiasa. Kenneth hapa amezungumza na Fulbert Namamba, wa mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kumuuliza hasa nini kimeweza kuonekana katika kikao cha jana kilichokuwa kinaanza kusikiliza kumfungulia mashtaka Rais Trump.
Kamati imeridhika kabisa kuwa hao wataalam wamekubaliana nayo na mashtaka ambayo wanataka kufanya. Shtaka la kwanza likiwa kwa Rais Trump alitumia madaraka yake vibaya kikazi, kuwa alidhoofisha wadhifa wa kikatiba wa bunge la Congress, na pia alizindua ufisadi kwa kura za Marekani. Mtaalamu wa nne hakusema kuwa Trump hana hatia, alisema tu kuwa mchakato wenyewe unapelekwa upesi sana na ungepelekwa polepole, lakini hakusema kuwa Rais Trump ana makosa.
Kwa hivyo kuna kesi ya kutosha kwamba tume hii inaweza endelea na vikao vyake vya kumfungulia Trump mashtaka ambayo yanalenga kumuondoa madarakani.
Ndivyo, tume limekubali kuwa litafungua mashtaka. Sasa limepewa kazi ya kwenda kuandika mashtaka yenyewe, na haya mashtaka yatapelekwa mbele kwenye bunge la Senate.
Wa Democrat walikuwa wamesema una ushahidi wa kutosha kuja kwa hawa wataalamu wanne. Kuna leta lolote ambalo hatukuwa tunalijua ama ndio mchakato?
Republicans hawako pale kupinga, wamekuwa wafuasi sugu wa Rais Trump na hawasemi kuwa mashtaka ndio shida, wala hawajihusishi na mashtaka, wanajihusisha na mchakato. Kwa hivyo hao ni kusema mchakato, mchakato, na yule waliyeleta kama mtaalamu wao alisema kuwa wapunguze vile huu mchakato unaenda, uende polepole na tena pengine urudishwe kortini.
Sababu gani anahisi kwamba huu mchakato unakwenda haraka kama mchakato wenyewe unajaribu kutafuta haki? Mbona haki icheleweshwe?
Hawa wanafikiri wakimpeleka mchakato polepole, mchakato ukienda polepole kisiasa, pengine kura ya maoni ya wafuasi sugu wa Republicans itageuka, au wale wako katikati watageuka. Na Democrats wanaona wanataka wamalizane, mchakato wa moja kwa moja uishe, wasonge mbele, sababu kura inakuja mwaka ujao.
Nini kinafuata?
Kinafuata sasa ni kamati hii itaandika mashtaka. Ikishaandika mashtaka, haya mashtaka yatapelekwa kwenye bunge la Senate. Senate haitasimamiwa na speaker wa Senate, itasimamiwa na hakimu mkuu wa koti kuu la Marekani, wa mahakama kuu ya Marekani, ambaye ni Justice Roberts, ndiye atasimamia. Senate haitakuwa Senate, itakuwa kama ndiyo mahakama, na wakishasikia haya mashtaka watapiga kura. Lakini sasa pale ukienda kwenye Senate, ma Republicans ndio wengi, kwa hiyo haya mashtaka yawe na uzito, yasiwe na uzito, ni kama yatatupiliwa nje na kwa wingi wa Republican kule kwenye bunge la Senate.
Kama wa Democrats wanajua kwamba itakapofika kwenye Senate hawana uwezo wote wa kuweza kumshinda Trump katika mashtaka haya, mbona wao wanayasukuma wakijua kwamba tunakoenda kuna kizingiti ambacho hatuwezi penya?
Kwa sababu kama hawafanyi haya mashtaka, wafuasi wao nao wanaona kuwa hawa waliona kuna mashtaka lakini hawakufanya yale mashtaka, ni kwa ni matakwa ya wafuasi wengi wa Democrats na wa Marekani kwa wingi, kwa kura ya maoni, wanaosema haya mashtaka ni lazima yafanywe. Halafu hata yakitupiliwa mbali na bunge la Senate, kumbuka mwisho wa mwaka wananchi wenyewe ndio watafanya uamuzi wa mwisho.
Huyo ni Philbert Namamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Eastern Show hapa Marekani. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikose baadaye hii leo kusikiliza makala ya afya katika kipindi cha Duniani Mchana. Hivi sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International limetoa mwito kwa bunge la Nigeria kuachana na miswada miwili iliyo mbele yake inayosema kwamba inalenga kukandamiza uhuru wa kujieleza. Wanaunga miswada hiyo iliyo katika baraza la Senate wanasisitiza kwamba linalenga kukomesha matamshi ya chuki na habari za uongo zinazosambaa kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, miswada hiyo imekosolewa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Katika taarifa, shirika la Amnesty International limesema kwamba miswada hiyo inayoungwa mkono na serikali inaashiria juhudi za serikali za kuadhibu watu wanaotumia mitandao ya kijamii kwa kueleza hisia zao. Miswada hiyo inatoa mamlaka kwa serikali kufunga internet na kudhibiti matumizi ya internet, huku wale wanaokosoa serikali wakihukumiwa miaka mitatu gerezani. Ufaransa inajitayarisha kwa mgomo wa kitaifa kuanzia hii leo Alhamisi unaoweza kusababisha shughuli katika nchi nzima kukwama. Miungano ya vyama vya wafanyakazi imeitisha mgomo huo ili kupinga mpango wa Rais Emmanuel Macron wa kufanyika mabadiliko makubwa katika mfumo wa kustaafu. Mjini Paris, polisi wameimarisha usalama, maduka yote, migahawa na sehemu za burudani zikifungwa siku nzima kutokana na maandamano yaliyoitishwa na vyama vya wafanyikazi. Hoteli mjini Paris zinaripoti kupokea maombi kadhaa kutoka kwa watalii wanaositisha mipango yao ya kutembelea mji huo. Safari za magari moshi mjini humo zinatarajiwa kufungwa sawa na safari za treni za kitaifa na kimataifa. Safari za ndege nazo zinatarajiwa kuathiriwa na mgomo huo baada ya maafisa wanaosimamia safari za anga kutangaza kushiriki mgomo huo wa hadi Jumamosi.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba viongozi wa muungano wa mataifa makuu kijeshi duniani NATO wamejaribu kumaliza mkutano wao wa mwaka kwa kuonesha umoja na kutupilia mbali tofauti zao zilizokuwa kuhusu sera na haiba ya viongozi hao. Mkutano huo uliofanyika kuadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa ushirika huo, hata hivyo, ulichukua msimamo wa pamoja dhidi ya vitisho vya Russia, ugaidi na kutambua changamoto zinazotolewa na upanuzi wa China. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, David Monda, katika kipindi cha Undani na kumuuliza mambo muhimu yaliyojitokeza.
Kilicho dhahiri shahiri ni kwamba kuna mvutano kati ya washirika wa jumuiya ya NATO kwa sehemu mbalimbali. Kwa upande wa Ufaransa, wao wanabaini ya kwamba shirika hili la NATO lazima hakiwezi kuangaziwa kwa kifedha, yani wana mataifa ambayo wanajumuisha NATO wasipimwe kifedha ambazo wanazitoa kwa NATO vile bwana Trump anavyoangazia. Naye bwana Trump kwa maslahi ya kiuchumi anasema ya kwamba jumuiya NATO haliwezi kufadhiliwa na Marekani pekee, lazima mataifa yote yachangie kuweza kusaidia NATO. Pia tusisahau ya kwamba kuna masuala mengine ambayo yanaathiri ushirikiano wa NATO. Ufaransa kwa upande wao wana msimamo tofauti na Uturuki kuhusu mambo ya Syria, na pia Marekani kwa masuala ya Syria na Uturuki wana msimamo tofauti. Kwa hivyo kuna huu mvuto ni kuvute ambao umeweza kujitokeza kwa wakati huu.
Na tukiangalia kwa mfano baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza hapa, tunaona kwamba waziri mkuu wa nchi ya Estonia, huyu Jüri Ratas, yeye ametoa ujumbe kwamba anaona kabisa kuna umuhimu mkubwa sana wa Marekani kuendelea kuwa kinara, kwa sababu ndio kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikifanya muungano huu kuwa imara zaidi. Lakini kwa upande wa waziri mkuu sasa wa Uholanzi, Mark Rutte, yeye ameonyesha kwamba kuna hali ya wasiwasi ndani ya NATO. Je, kwa mazingira haya tu, kwa mataifa ya mawili kuwa na kama ujumbe ambao unaenda sambamba, manake kwa mfano waziri mkuu wa Uholanzi anazungumzia kuna hali ya wasiwasi ambayo haijawahi kushuhudiwa toka kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Hapa ina maana kuna makundi ambayo yanajitokeza moja kwa moja yanaonekana?
Kuna makundi tofauti tofauti, na pia ukubwa wa taifa kwenye NATO pia unaleta ushawishi wake. Kusema kweli, Uholanzi na Estonia ni washirika wadogo kwa NATO. Lile dola kubwa sana sana ni Marekani, ndio lililoshikilia ushirika huu wa NATO. Mwaka 1949 ni Marekani ndio iliyo taka kuanzisha muungano huu wa NATO kuweza kuipinga ule ujumuiya wa Urusi. Pia kwa upande wa Ufaransa na washirika wengine kuna mgawanyiko. Kwa Ufaransa, tangu siku za bwana de Gaulle, rais de Gaulle, hata mpaka wa sasa sasa umekuwa na msimamo ya kwamba taifa ya Ulaya lazima waweze kujihami kando na ule usaidizi ambao wanaupata kutoka Marekani. Na mataifa mengine kule Ulaya pia hayaoni msimamo huo kuwa thabiti. Wao wanataka kukaa karibu na Marekani.
Huyo ni David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, akizungumza na Sauti ya America. Kenneth.
Wakati huo huo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewashambulia vikali viongozi wanaobabaisha wananchi kuhusu ripoti iliyotolewa siku saba zilizopita inayopendekeza mabadiliko ya katiba na maridhiano nchini humo maarufu kama BBI. Akizungumza mjini Mang'u, kaunti ya Kiambu hapo jana alipokuwa anafungua zahanati, kwa hasira Uhuru aliwataka wanasiasa kuacha wananchi wapate muda kusoma ripoti na kujiamulia wenyewe. Sasa Abdu Shakur Abud, ni masuala gani ambayo Rais Kenyatta anahisi wananchi wanapotoshwa?
Kwa hakika Kenneth, kulingana na mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko, ni kwamba wachambuzi wengi wa Kenya wanachukulia Kenyatta alikuwa anamlenga naibu wake William Ruto na muungano unamuunga mkono wa Tangatanga. Rais amesema kabla ya ripoti hiyo kuna wanasiasa walopinga juhudi za BBI na hivi sasa wanawapotosha raia. Na wakati huo huo, gazeti la Star limemnukuu naibu rais Ruto akisema ikihitajika basi kwa nini kura ya maoni isiitishwe kuhusu ripoti hiyo. Awali kundi la Tangatanga lilipinga kweli BBI, lakini hivi jana imetangaza kwamba iko tayari kuunga mkono kwa masharti. Mwanasheria wa masuala ya katiba Justice Munidhia, akizungumza na Sauti ya America, amesema tatizo moja kuu ni nafasi ya waziri mkuu iliyopendekezwa kwenye ripoti hiyo.
Kiangalia ile pendekezo hiko ni kwamba waziri mkuu ama prime minister atakuwa mmoja wa mawaziri, na vile katiba hivyo ni kwamba rais anaweza akamchukua mmoja wao wa mawaziri kuwa prime minister. Na hayo ni mapendekezo ambayo yamewekwa kwa BBI, sio kusema kwamba imepitisha kuwa sheria. Wananchi watapata nafasi wakati report ya swala la referendum itakapoletwa. Kwa hivyo hizo ni pendekezo tu peke yake. Kwanza ningetaka kusema hivi, tukitaka kugeuza katiba kuna njia mbili, sawa? Kuna hilo njia la kwanza ambalo ni muhimu, ni inaweza kupitia kwa bunge kulingana na kifungu cha 256. Lakini kunao masuala nyeti kama vile serikali itakuwa serikali juu na serikali ya kaunti kulingana na kifungu cha 255. Tukitaka kugeuza katiba ni lazima tupitie referendum. Na ukiangalia vile BBI imefanya mapendekezo ni kwamba ingetaka kugeuza vile Wakenya watakuwa wakiongozwa, pia imeguzia kuhusu vile serikali itakuwa, kama vile kupendekeza kuwe prime minister, na hiyo itabidi kwanza tuende referendum ili wananchi waweze kuamua kama wangetaka hivyo ama angetaka vipi. Umeona pia kwamba imependekeza kupatia nguvu devolved government ama serikali ya chini. Katiba kifungu cha 255 chasema kwamba ukitaka pia kuongezea nguvu ama kugeuza uongozi wa devolved system, yasema pia tupitie katika referendum. Watu wa BPI pia walikuja wakachukua maoni kwa watu wote. Hata Law Society of Kenya pia ilipeleka pendekezo zao. Kwa hivyo yale mapendekezo yako pale ni yale ambayo hiyo timu ya BBI ilichukua. Lakini sio kusema kwamba wamemaliza kila kitu, kwa sababu kunao maswali ambayo walikuwa wamepatiwa ili wawapatie wananchi.
Swala lingine linalozusha gumzo ni ikiwa kura ya maoni iitishwe kutokana na ripoti hiyo au ripoti ipelekwe bungeni na wabunge wachukue uamuzi.
Vile ile BBI iko sahihi, na spika mwenyewe wa bunge amezungumza, amesema hivi kwamba tungetaka kubadilisha katiba hatuwezi kuchukua ripoti ya BBI kupitia njia ya bunge, sababu katiba yetu ni katiba ya Wanjiku.
Baadhi ya wananchi wanajiuliza kwa nini ripoti hii imetayarishwa hivi sasa wakati katiba mpya iliandaliwa miaka 9 iliyopita. Munidhia anasema ni jambo la kawaida kubadilisha vifungu vya katiba mara kwa mara, lakini anasema hili lilikubaliwa na kamati ya wataalamu waliotayarisha katiba yenyewe karibu miaka 9 iliyopita. Rais Kenyatta amewaonya wanasiasa kutowatishia wananchi na kuwataka kuwaachia huru wananchi kujiamulia kwa njia ya huru bila hofu ya kuzuka ghasia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shukrani Abdu Shakur Abud kwa ripoti hiyo ya BBI kutoka Kenya.
Na hapo basi tunakwenda moja kwa moja hadi kule Goma, ambako mwandishi wetu Oster Malivika anasema katika operesheni kali ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kuua baadhi ya viongozi wa waasi na vile vile kupata mwili wa mwanajeshi mmoja wa MONUSCO.
Katika mkutano na wanahabari katika mji wa Beni uliyeko hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, Jenerali Kasonga, msemaji wa jeshi la Kongo FARDC, amesema kwamba jeshi la Kongo limefanikiwa kuwaua makamanda 4 wa kundi la ADF katika operation kali za kijeshi zinazoendelea kwa sasa, kukiwa kuna baki makamanda wengine wawili wanaoongoza kundi hilo la ADF linaloshukiwa kuhusika na mauaji ya watu katika mji wa Beni. Omar Kavota yuko katika mji wa Beni.
Sharti tupongeze kwanza jitihada za jeshi la taifa FRDC kwa kuendesha msako kali dhidi ya hao magaidi wa ADF ambao ni tishio kwa amani na usalama ya maeneo haya ya mashariki mwa Kongo, na kutangaza ya kuwa tayari makamanda wa ADF 4 juu ya 6 wameuliwa. Tunafikiri hiki ni kitu cha kupongeza, lakini kungali changamoto nyingi, sababu magaidi wa ADF ambao wanasakwa kwenye msitu kwa kujihami wanaendesha mauaji dhidi ya raia.
Upande mwingine nimezungumza naye Kizerbo Watevwa, akiwa ni mbunge kutoka mji wa Beni, akipatikana katika mji wa Kinshasa baada ya kukutana na waziri wa ulinzi wa Kongo.
Tunapenda wote waweze kuuliwa, kwa sababu wanatuua vile sisi kama raia, na wao vile wanakuwa na mwili na wanaweza kukufa, hivyo wawaue kama ni 2, 3, 4 wakuwe 10, na wote ambao wanawasupport waweze kuadhibiwa na kuweza kuuliwa, kwa sababu tunapenda amani kwetu.
Kasonga ameongeza kwamba hata hivyo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepata mabaki ya mwili wa askari wa Umoja wa Mataifa aliyekutwa na ameshauliwa zamani katika kambi moja ya waasi wa ADF bila kutaja ni kutoka nchi gani. Ifahamike kwamba Umoja wa Mataifa ulipoteza askari wake, askari mmoja kutoka Tanzania na mwingine kutoka Malawi, wakati wa vita dhidi ya ADF mashariki mwa mji wa Beni, ambao hadi sasa hawajawahi kuonekana. Pande mwingine waandamanaji nao wakisimamisha maandamano yao dhidi ya Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunasimamisha marshe kwa kufuatana, tunapima kwanza chunguza kama hii marshe tunapima kufuatana nayo juu ipime kupatia nja wazo kidogo, na kupitia pale tutapima kuendelea tena kidogo. Tunaendelea kushukuru wakazi wa Beni kwa kusikiliza kama evaluation inaendeka namna gani katika hii marsha yetu yenye tulifa. Tunapima kuchunguzia, tuangalie kama evaluation itakuwa namna gani.
Umoja wa Mataifa uweze kutafakari na kuomba vile vile baraza la Umoja wa Mataifa liweze kujadili swala la Kongo, hasa lile la eneo ya mashariki ambako watu huuliwa kila mara karibu na kambi za Umoja wa Mataifa. Fahamike kwamba watu zaidi ya 130 wameuliwa katika mwezi mmoja katika maeneo ya Beni. Jeshi linasema ni ADF. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na asante sana Oster Malivika, na kabla ya kuondoka hapa kufunga virago, Kenneth, hebu tusomee muktasari wa habari.
Mahakama nchini Msumbiji imewahukumu wawindaji haramu 10 miaka 16 gerezani baada ya kupatikana na makosa ya uwindaji bila kibali katika mbuga ya kitaifa. Kando na kifungo cha miaka 16 gerezani, watu hao wametakiwa kulipa 5% ya mapato yao ya nchi kwa serikali kwa muda wa miezi 3. Madaktari Wasio na Mipaka, MSF, wameripoti kuondoa wafanyakazi wake wasio wazao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka sehemu za mashariki mwa nchi hiyo baada ya kundi lililokuwa na silaha kujaribu kuingia katika ofisi zake. Kesi ya ufisadi dhidi ya waliokuwa mawaziri wakuu wawili wa Algeria, wanasiasa maarufu na wafanyabiashara mashuhuri wa magari, imeanza mjini Algiers, huku mawakili wa washukiwa wakisusia kuhudhuria wakisema kwamba kesi hiyo imejawa mapendeleo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza maandamano jijini Kampala kuimarisha ufahamu kuhusu vita dhidi ya ufisadi, lakini wakosoaji wametaja maandamano hayo kuwa kama ya kujitafutia umaarufu tu, wakati taifa hilo likiendelea kuorodeshwa katika nafasi za juu kwa visa vya ufisadi duniani. Shirika la ndege la Afrika Kusini linalokabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha litaingia katika mpango wa kuinusuru kibiashara ili kuepusha kuvunjwa kutokana na kufilisika. Watu 58 wamekufa baada ya boti lililokuwa limewabeba wahamiaji kupinduka katika bahari ya Atlantic kutoka Mauritania. Idara ya uhamiaji ya Umoja wa Mataifa imesema watu 83 wameogelea na kunusurika kifo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa mwito kwa bunge la Nigeria kuachana na miswada miwili iliyo mbele yake inayosema kwamba inalenga kukandamiza uhuru wa kujieleza.
Asante sana Kenneth kwa muktasari ambao unatukamilishia matangazo yetu ya hii leo Kumekucha Afrika. Asante wewe mpenda msikilizaji kwa pamoja nasi, usikose kuwa pamoja nasi hapo kesho wakati ule ule wa saa 11 saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa, mimi studio ni Abdul Shakur Abuda, upande wa pili Chibairo, tunasema mchana mwema, kwa herini.